fiid wacan wanaagsan dhammaan timo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 9-ka bisha May ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda 4:00 waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiim maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaalada dhexdhexaadinta ee ka socda dalka Suudaan colaadda ka taagan.
magaaladan soo gaaray Juba gafcalla Alxaaji wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkan South Sudan Salva Kiir. waxay ka wada hadleen sidii dadaaladan IGAD ay hogaaminayso. IGAD ayaa waxay magacowday madaxweynaha Salva Kiir iyo madaxweynaha Kenya President William Ruto iyo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Jabuuti.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada ardayda Soomaalida ee wax ku baranaysay dalkaasi Suudaan.
marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha ee ugu horeyso. kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah, ma imtixaan ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay isagoo xilka ayaa booqasho ku taga bishan dalka Papua New Guinea, xilli uu sidoo kale uu safraya shirka G7 ee ka qabsoomaya dalka Jabaan si uu u muujiyo waa booqashada halkaasi ugu tegaya maalgelinta maamulku uu ku sameeyey aagga Pacifica si uga hortaga Shiinaha. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in Biden uu Papua New Guinea kula kulmi doono ra-iisul wasaare James Marbury iyo weliba hogaamiyaal kale oo gobolka. Biden ayaa la filayaa inuu ku hakado bishan 22-keeda caasimadda Port Moresby, iyadoo uu noqon doono madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee isagoo xilka ayaa booqasho ku taga dalkan khayraadkii qaniga ku ah balse aan horumarsanayn oo ay ku nool yihiin 9,400,000 qof. Papua New Guinea ayaa inta badan isha falataysteen amaba isha ku hayeen dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo weliba xulafadoodu, iyadoo dalkaasina uu raadinayo inuu xoojiyo maalgashigiisa shisheeye. waxaana xusid mudan in madaxweynaha Shiinuhu uu sidoo kale sannadkii 2018 halkaasi uu booqasho ku tegay. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa la xiray salaasadan maanta sida ay booliisku sheegeen, wax yar kadib markii uu ka soo muuqday maxkamadda, iyadoo halkaasina ay ka bilaabantay dhageysiga mid ka mid ah kiisaska dhowra oo lagu soo eedeeyey. muuqaal laga soo duubay gudaha maxkamadda sare ee Pakistan ayaa muujinaya 10 ka tirsan ciidamada ammaanka oo ku labisan qalabka rabshada lagaga hortago oo Khan ku ridaya gaari. xisbiga Khan ayaa ku baaqay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda xarigiisa. dadka Pakistan waa markii ay badbaadin lahaayeen dalkiina ma heli karno ama ma heli doontaan fursad kale, ayaa lagu yidhi qoraal lagu daabacay boga Twitter-ka ee xisbiga Pakistan Tahriik Insaaf ee magaciisa loo soo gaabiya BTI. qareenka xisbiga BTI Cali Bukhari oo wakaaladda wararka AFP u waramay ayaa sheegay in jirdil lagu sameeyey Khan. xisbiga Khan ayaa ku soo beegmaya xarigiisa si aan ilaahde xilli dadka caadiga ah ee dalka Pakistan ay la daala dhacayaan xaalad dhaqaale tii ugu xumayd ee soo martay muddo 10 sannadood, iyadoo sicir bararka heerkiisa uu sarreeya uu ka jiro dalkaasi Pakistan. ugu dambeyntiina hay-adaha qaaradda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in in ka badan 700 oo kun oo Suudaan u dhashay ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii uu bilaabmay rabshadaha ama dagaalka bishii hore u dhexeeyay labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka dalkan ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. Tirada la cusboonaysiiyo oo ah talaadadii ama salaasadan maanta oo ay bixisay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka badan tahay 200,340,000 oo ay hay-addu sheegtay in ay ku barakaceen halkaasi toddobaadkii hore. IOM ayaa sheegtay in 400,000 oo Suudaani ah oo dheeraad ah ay ka carareen dalkaasi. Tirakoobkan cusub ayaa lasoo saaray maalin kadib markii ergo ka kala socotay labada dhinac ee dagaalamay ay ku kulmeen maalintii afraad ee wadahadallada magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wadahadalladan ayaa ujeedadooda ay tahay in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo 400,000 oo u baahan cunto, hoy iyo weliba daryeel caafimaad, kuwaasoo ku sugan Khartoum iyo weliba magaalooyinka kale ee dalka Suudaan kadib dagaallo 3 toddobaad in ka badan ka socday dalkaasi Suudaan. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. Haatanu diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Wagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida ee V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa goor dhaweeyda ka hadlay rabshado shalay ka dhacay magaalada Boorama ee gobolka Awdal iyo weliba dad loo xidxidhay iyadoo booliisku ay sheegeen amaba booliisku ay sheegeen in dad rayid ah iyo weliba xubno ka tirsan ciidamada amniga ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi. Waxaana uu sheegay in rabshadahaasi aanay la xidhiidhin kiiska sarkaalkii dhowaan lagu dilay loo yaacdo. Askariga dilka geystay ayaa maxkamad military ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa shirka jaraa'id ee u qabtay goor dhaweyd waxa uu kaga hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Dhacdooyinkii dhacay iyo buuqa dhacay salaam baa looga dhigtay maxaan ku dhahday dariiq loo maray iyo sabab oo dad qaarihii ay wadeen ayaa ka soo dhigtay dariiq iyo sabab geerida marxuumkaas. Inaanay arrintaasi marxuumka eheladiisii qoyskiisii qabiilkii uu ka tirsanaa nin deegaanka dilo ka tirsanna uu ahaa laaya raxma waxlaalaya wax dhibahoo maxaan ku dhahday ay arrintaa ku leeyihiinna inaanu jirin. Markhaati kale waxa ka ah dadka hadda rabshadaha iyo mudaaharaadada iyo arrintaa u xidxidhan hal qof baa kaga jira, qof labaad kagama jiro. Dadka abaabulaya cidi kagama jirto, dadka fulinayana cidi kagama jirto, dadka imika xidhina cidi kama jirto. Markhaati labaad waxa ku ah way hadleen eheladii marxuumkaasi uu ka dhashay waayeelkoodii iyo waxgaradkoodii iyo eheladiisii qaraabadiisii ehelkiisii ugu dhowaa baa hadlay. Waxgaradkiina maxaan ku dhahday way hadleen. Waxaa kaloo hadlay shirkii shalayta ay yeesheen waayeelka iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Awdal ayaa iyaguna hadlay. Waxaana ay shacaddeeyeen oo sheegeen inaanay arrintani arrin ka dhalatay dadka reer Boorama ahayn.
Wasiirku waxa uu carabka ku adkeeyey in arrintaasi marxuumka loo maamuli doono sida sharcigu uu qabo oo aan la leexleexin doonin sida uu yiri.
Arrinta cadaan cadaanka ah ee meesha taalla waxa weeye marxuumkaas maanta waxa u xidhan gacan ku dhiiglihii taladiisa iyo go-aankiisa qoyskii uu ka geeriyooday baa leh. Laala iyo waxay go-aankooda iyo maxaan ku dhahday ay ku jeediyaan sifaha shareecadu ay tilmaamayso ee qisaasta iyo dilku markuu dhaco ayaa qaynuunka Soomaalilandna uu u mara kaasuu ku qotaba iyagaa leh iyagaa go-aan ka leh cidi ku khasbaysaan ma jirto, cid ka qaadaysaana ma jirto. Taasi waa cadaan. Darajadii labaad ee maxkamaddu iyaduna siday tii hore go-aanka u qaadatay ee ay xilkeeda u gudatay bay xilkeeda u gudanaysaayo keliya waxa meesha yaalla dad aan reer awdal ahayn oo ku jira maxaan ku dhahdaayay ku jira qaskan imika maxaan ku dhahdaayay ka socdo waxaanu ka warhaynaa inay qaskan ku jiraan waxaanu kala waxaynaa dad fara badan oo baraha bulshada ku caabaahinaya arrintan oo arrintan maxaan ku dhahdaayay ku jira qoraalkoodiina waan noqaynaa sawirkoodiina waan noqaynaa maxkamaddana waanu geynaynaa kiiskoodiina waanu qadimaynaa
خضر محمد عكوليه في يوه هرقيسة
dagaal ka dhahay xogaga militariga suudaan iyo ciidamada dacmo sare ee amniga gurmad ka degdega ee magacooda la soo gaabiyay RSF ayaa galay maalintii 25-aad waxaana socda dadaalo beesha caalamku ay ku doonayaan inay ku joojiyaan dagaalka magaalada Juba ee dalka Koonfurta Suudaan ayaa ka mid ah meelaha ay ka socdaan kulamada ay madaxda dowladaha gobolku gaar ahaan madaxda Igaad ay ku doonayaan in ay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartoum ee caasimadda waddankaasi Suudaan. Khadar Maxamed Xareed oo ku sugan magaalada Juba ayaa warbixintan noo soo diray.
Beesha caalamka iyo dowladaha gobolka ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Dagaalkaasoo galay maalinkii 25-aad, warbaahinta caalamka ayaa tabinaysa in khasaaraha dhimashada dagaalka Suudaan uu hadda gaaray in ka badan 700 oo qof, halka qaxa dadka ka qaxaya dagaalkuna ay dadku wali hadda ku sii qulqulayaan wadamada dariska la ah dalka Suudaan sida dalka Koonfurta Suudaan. Waxaa horey u fashilmay dhowr jeer oo xabad joojin ah oo ay horey u wada gaareen dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartoum. Dowladaha gobolka, gaar ahaana dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka Igad, ayaa isku dayaya inay dhinacyada dagaalamaya ee Suudaan ay ku qanciyaan wadahadal toos ah oo ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. Magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan waxaa ku sugan wafdi ka socda dalka Suudaan, gaar ahaana dhinaca militariga uu hoggaamiyo Cabdul Fatah Al Burhan, kuwaasoo la kulmay madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir oo isagu hoggaamin doona wadahadalada lagu wado in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Qoray waxaa u jirtay in madaxda urur goboleedka Igad ay madaxweynayaasha dalalka Koonfurta Suudaan, Kenya iyo Jabuuti ay u igmadeen inay hoggaamiyaan dadaalada lagu joojinayo dagaalka Suudaan. Mas-uuliyiinta dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartoum, gaar ahaan dhinaca militariga, ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin in madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir uu hoggaamiyo wadahadalada lagu dhexdhexaadinayo xogaga dagaalamaya. Waxaa jirta rajo ah in dhinacyada dagaalamaya ay u hoggaansami doonaan wadahadalada la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo, inkastoo uu midba midka kale uu ku eedeynayo inuusan xabadda joojin ama dagaalka uu weli wado. Haddaba, maxaa laga filan karaa dadaaladan la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada dariirta ay u dhaxayso ee dalka Suudaan? Zakariya Cabdulqaadir oo ah aqoonyahan wax ku bartay magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan oo aan kula kulmay magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan ayaa su'aashaasi weydiiyay.
Waxa shalay magaalada Juba soo gaaray xarunta dalka South Sudan dafacalla al-Haj oo ah special envoy oo soo dirsaday Cabdiftaax Burhan. Cabdiftaax Burhan waa hoggaamiyaha ciidanka wadanka Suudaan. Saa ogtahayna dagaalka hadda Suudaan ka dhacaayo wuxuu u dhaxeeyaa labada dhinac ee kala ah SAF Sudan Army Forces iyo RSF Rapid Support Forces ama waxa lagu yiraahdo luqadda Carabiga dacma sariic oo ay kala hoggaaminayaan labada general Cabdiftaax Burhan iyo Maxamed Hamdan Gagalo Xamiidti ku magac dheer. Marka shalayto waxaa magaalada soo gaaray Juba Dafcalla Al-Haj wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkan South Sudan Salva Kiir. Waxay ka wada hadleen sidii dadaaladan Igaad ay hoggaaminayso. Igaad ayaa waxay magacowday madaxweynaha Salva Kiir iyo madaxweynaha Kenya President William Ruto iyo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Djibouti inay dhexdhexaadin ka sameeyaan labada dhinac ee isku dagaalaysa labada ciidan ee isku dagaalahaya wadanka Suudaan dagaalkaas oo bilaabmay bishii la soo dhaafay April marka dafcala wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay madaxweyne Salva Kiir oo iyo dadaaladiisa uu hoggaaminayo
dalalka culayska saaraya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan sidii ay dagaalka u joojin lahaayeen waxa kamid ah dalka Saudiga halkaas oo saacadihii la soo dhaafay xubno ka kala socday dhinacyada Suudaan ku dagaalamaya ay kulamo kala duwan ay uga qayb galeen magaalada Jeddah ee dalka Saudiga beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqaysa in la helo marin amaan ah si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ka soo qaxay dalka Suudaan oo u qaxay ilaa 7 wadan ee ay Suudaan ay xuduudaha ay la wadaagto Khadar Maxamuud Xareed VOA magaalada Juba koonfurta Suudaan
wagaag dhigaystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo hayo Harun Maaruuf.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa colaadda dalka Suudaan ka qaxay boqolaal arday Soomaali ah kuwaasoo qaarkood ay soo gaareen dalkoodii hooyo. Hasi yeeshee inay soo badbaadeen soona guriyo noqdeen kasoo waxa ardaydaasi ay waajahayaan mustaqbal waxbarasho oo aan sugnayn. Waxaa mugdi galay xaaladii dalka Suudaan oo ka mid ahaa wadamada ay 19 sano ardayda Soomaaliyeed wax ku baranayeen. Waxaa istaagay inta badan adeegyadii dadweynaha oo ay ku jirto waxbarashada. Ardayda dalkaasi wax ka baranaysa qaar badan oo ka mid ah maalmo yar ayaa uga harsanayd inay waxbarashada dhammaystaan. Qaar kalena waxay sugayeen oo kaliya inay shahaadooyinka waxbarashada qaataan si ay guntiga ugu xirtaan natiijada sanado badan oo waxbarasho ay soo dhammaysteen. Mukhtar Sheekh Maxamuud Mucu waxa uu ahaa gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan. Waxaa xilliga wareysiga bixinaya ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ku soo laabtay toddobaadkii hore.
Qaxad mar la galo dibkiisu iska wataada maanta qax fudo si sahla lagu qaxaa ma jiro ama maciishadu qaali ah kugu noqoto ama adada qaar dhibaatooyin iyo tuyo telefoon ka dhacaysa lala kulmo laakiin alxamdulillah horta waxaa ilaahay mahadiisa aydan qof arda Soomaalida uusan wax gaarin ayaan waxaan soo wada gaarnay Itoobiya. Ethiopia soo gaarnay marka soo gaarnay kadibna safaarada Ethiopia xagga noo imaaday ayadana inta karaankeeda waa nala qaba qaabisay Khartoumay waxaana soo gelisay Addis Ababa kadibna dawladda Soomaaliya baa diyaar soo dirtay.
Mukhtar Sheekh Maxamuud Mucu waxa uu dhigan jiray kulliyadda beeraha ee jaamacadda International University of Africa halkaasoo uu ka baranayo cilmiga beeraha. Waxay colaadda Suudaan qaraxday iyadoo ay 7 uga harsan tahay inuu imtixaanka ugu dambeeyo uu fariisto.
qadarta ilaahay waxa walba ka weyn ee labada maado ugu dambeysay oo imtixaanka 3 bishaan lahay iyo axad la soo dhaafay iyo isniinta 10 dambe ramadaan aan la fasaxay dagaal qarxada marka axad isniinta iyo jacad iga dhamaaneysay laakiin tii ilaahay waxa walba ka weyn
marka qorshahaagu hadda muxuu yahay maxaad sameeyay maxaa ku tala
horta haddan qax ka soo baxnay qorsheena wali hadda la isku aadiyo sax ma jiro laakiin bal horta ina xoogaa balanasto wixii ka dambeeyay oo bishan aan bisho socota la qorsheeyay wax laakiin waa lagu qasban yahay wixii shan sano la soo waday inuu xal ilaahay horta xal ilaahay ahaayo laakiin anagana bal inaan wax raajicno inkastoo wax isbedelaan waa macquul.
Cabdullaahi Cali Maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee dhiganaysay jaamacadda International University of Africa oo ah tan Soomaalida ugu badan ay dhigtaan. Waxa uu baran jiray culuunta farsamada gaar ahaan dhismaha. Cabdullaahi waxa uu doonayay in marka uu shahaadada qaato uu dib ugu soo laabto dalka Soomaaliya si uu aqoontiisa ugu shaqaysto. Xilligan waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. waxa uu ku faraxsan yahay inuu nabad qabo hase yeeshee waxa uu ka niyad xun yahay inuusan helin shahaadadii qalin jabinta ee astaanta u ahayd waxbarashadiisa.
waxaan tegay dalkaas dabeyaqadii 2016 jaamac waxbarashada waa ay dhammaatay. waxaan ka mid ah ardaydii sanadka dheertaan u dambeeyay dhamaysay waxaana ahay ardayda soo weysa shahaadadka.
waa garta marka imtixaankii ma gashay natiijada imtixaanka ma lagu siiyey shahaadada goorma ahayd inaad qaadatid?
wallaahi waa imtixaanaadki waan galnay buugagteena waa difaacnay kaliya waxa inoo dhinnaa waxay in shahaadada inaan qaadano. ardayda qaarkeed shahaadadkooda way qaateen qaar aan badneen. waxaa inaga soo dhexgalay bisha barakeysan ee ramadaan waxaa loo madalsanaa in ardayda dhiman islaami doonaan shahaadadkooda bacdal ciidka. saas darteed marka waxaa waaye waxaan soo dhexgalay dagaaladan iyo qalalaasaana darteen jira.
waa garta marka inaad shahaadada hesho muhiimad intee le'eg bay kuu lahayd?
wallaahi aad iyo aad sababtoo ah waxaa waaye waa wax waqtiga juhdi badan aan soo geliyey وصوبت هالكاس أن أجوبي وسنوات بدون عمري كمية أقول به وأن وصوبت أن أخبرني أن وأنا دريم كتاد الشهادة الأنتي ما أحب الله ما قبسن كر
مركب قرشها جمحوية
والله هذا قرشي جمحوية هاي هدي أي السودان دكتور كره أن عن كل أبطاء الشهادة عن كلاس وبحو هدي طريقة كره شهادة الجوه اللي كره هدي جتو أن anyway أو عن كل اللي كره شهادة أن عن كراسه
waagard imisa arday ba kulamid ah sidaado kale intay dhameeyeen waxbarashada shahaadadii aan wadi helin
wallahi waa boqolaal way gaarayaan waa boqolaal waa tirada hadda tirkoob rasmi ah ma jiro laakiin waa aad u badan waa tira boqolaal
abdullahi ali macallin maxamuud waxa uu fariin u diray wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya
hadda sida ugu fudud xaaladan jirto qof shacab ah intuu baxo ma tagi karo dalka suudaan sida iska cad waxaan jeclaan lahayn dowladda oo kale haddii ay jirto in ay ardayda caawin karto haddii ay xiriiro la sameyso wasaaradda waxbarashada dalkaasi haddii ay jirto inay fududeyso waxaan u maleynaa in ay fududaan karto oo loo soo dhameyn karo ardayda shahaadadkooda ka maqan yihiin
mid ka mid a ardayda weli ku hartay dalka suudaan waa ibraahim xasan koronto oo isaga iyo arday kale ay weli ku sugan yihiin magaalada kulaasha badda cas ee port suudaan magaaladaasi oo ka mid ah meelaha nabadda ah ee laga daadguraynayo ajaanibta ka baxaysa dalkaasi waxa uu ii sheegay inuu dhigan jiray jaamacadda Red Sea University oo uu ka baran jiray cilmiga badaha
aniga horta qisa baasha dhibka dhacay horta ani kaliya ma taaban arday fara badan oo soomaali u taabtay marka waxyaalaha ixanunjiya waxaa ka mid ah gobolka hadda anigaan joogo waxaa soo gaaray dadkii khartuun ka soo cararay waxyaalaha aad ka naxaysid waxaa ka mid ah aan qof ku dhahay jaamacadda laba bilood ay iga dhinneed waa aragnay waxaan kaloo arkay gabar dhahayso saddex bilood ay jaamacadda iga dhinneed aan arkay shan bilood marka waxaan horta igu gooniya ma ahan waa dadkii dhan ay wada saameeyeen ma garad marka saa daraaddeed waxay mataqaanaa aniga shaksiyan ila tahay horta inaan ani horta waddankan insha allah oo rajeynaya inaan aado ku noqdo taas i go-aansan laakiin waxyaalaha itaabanayo oo dareenkayga mataqaanaa kiciyo waxaa ka mid ah dadkii kale oo jaacadda u dhammaan lahayd maanta baajina gacanta ku haynin oo wuxuu dir wax laga qaban karin inta haddii la joogto aniga aan kaala hadlayna gobolka aniga aan joogo soo dhaweeyey oon dekadaan ka dirnana waa cadadkooda ma la xisaabi karin ayagoo aad u liijabsan weliba wax ku dhacay
imisaad dirteen xaggee baad u dirteen
hadda tirada hadaan qiyaaso wax arday shan iyo toban ku dhow aa jibda ka saarnay ayagoo mataqaana runtii aad noo caawinayay safiirka safaaradda soomaaliya marka waxaana ku jiray famillo hadda familaha soo gaaray oo jooga magaalada oo bixitaan u baahan kuwo kale hadda mataqaana ayagana mataqaan caawada aan kula hadlayno soo galay oo marka dhibka taagana waxay tahay guryihiiya ku qaaliyooba dadkii ilaa ay tagtayna ardayda guryaha ka baxaan hadda anaga guryaha waa ka baxnay dadkii imaadaan uga baxnay oo degan marka guryana lama helaayo dadkii khartuum joogay dhanaa imaaday ajaanibtii dhanaa imaatay oo kamid yihiin suuriyiinti yemanti dadkii marka magaalada aad u ciriciraysaa iyo dadkii khartuum ka imaada saa daraaddeed marka way aragtaa in qof guri helo
waaya guryaha inoo dambeeyaan soomaali ahaan imisaad kusii joogteen halka imisa idin kusoo korodhay hadda
wallaahi soomaali ahaan waxaan ku joognay adiga haddaan ku qiyaaso labaatan iyo lix iyo soddon waa u dhexeynay laakiin hadda ardayda dhan way ka tageen gobolka ka carareen dadka aan jiddo ka baxay afar ka mid a ardayda jaamacadda wadatay ahayn oon dhammayn oo si laba semester saddex semester wax u dhinnaa taana runtii haaruno waxyaala aad u xanuun badan waa qof waqtigiisa ugu badanaa suudaan joogay oo laba semester u hartay oon rabay inuu dhameeyo oo aad maanta ka holeelay oo mataqaanaa degadega markab ka raacay runtii xanuunkeeda waa qiyaasi kartaa marka hal codsi oon wadaa jiro oon rabo inaa mataqaanaa wasaaradda waxbarashada la wadaago
haye la wadaag
codsigaas wuxuu yahay wasiirka waxbarashada waxaan rabaa inaan kaa codsado maadaama khalfiyadaada ay cilmi tahay weligaadna aqoonta aad kusoo dhex jirtay oo dadka soomaaliyeed ay ku yaqaanaan dareen aad dareemi karto macnaha arday wax ka qasaare waxaan kaa codsanayaa dowladaha deriska ah inay ka dhammaystaan sababtoo ah cilmiga dadka ay baranayaan qaarkood waxaa ku jiro cilmiye aan laga helin waddankeenna marka waxaan codsi iga yahay inaad mataqaanaa aad baaq u dirto wadamada deriska sida masar sacuudi carabiya inay ka dhammaystaan dadkaan halhalka bil iyo waxa u hartay calal aqal in la dhaho sana dib usoo celiya oo aysan tacabkii ay galeen lix kun oo arday aan haddaa cadadkooda ma hay laakiin cadad aad u fara badan waay tacabkii ay galeen in la dhaho hal bacad lagula soo noqda saa daraaddeed ardaydaas qaran in wadamada deriska wax looga baari goobo calal aqalli xataa diblomaasiyad ahaan sana dib loo soo celiyo sanadkoodan ay ku dhammaystaan
haddaba walaaca ardayda soomaalida ee wax ka baranaysay dalka suudaan waxaan hor dhigay wasaaradda waxbarashada ee dalka soomaaliya waxa uu galka baaristu arintan ka wareystay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiirka waxaa marka hore weydiiyey tirada ardayda Soomaalida ee wax ka baran jirtay dalka Suudaan iyo ilaa haatan inta ka soo baxday waddankaasi.
Tirada ardayda ee dalka Suudaan joogto laga bilaabo sanadkii 2000 waa ay sii kordhaysay markastaba ilaa 2010 wixii ka dambeeyay ay gaartay ilaa 7,800 oo arday. Laakiin isbedeladii ka dhacay Suudaan 2018 iyo wixii ka dambeeyay tirada ardaydu way sii yaraanaysay ilaa markii ugu dambeysay oo hadda qallaasaha cusub uu dhacay. Lagu qiyaasay ardaydii joogtay halka in ilaa 3,000 oo arday ay ahayd.
Markii
dhibaatadu dhacday,
xaaladooda hadda maxaad noo sheegi kartaa dhibaatadu markay dhacday kadib?
Horta ardaydu badankood waxa ay joogeen magaalada Khartoum oo caasimada ah, dabcan dadweynaha kale ayay lamid ahaayeen iyo dad kale Soomaaliyeed oo qoysas ah oo tiro yar iyo dad ganacsataaba way joogeen meesha. Dadka way kala farxadeen. Nasiib wanaag waxa inoo suura gashay in hadda ilaa iyo dad lagu qiyaasay 800 oo qof ay kasoo gudbeen xuduudda Itoobiya. Dadkaasna badankood loo soo qaaday dalka Soomaaliya gudihiisa oo dowladdu waxa ay u xilsaartay guddi heer wasiira oo madax ka yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Abdul Cumar. Xubnaha ay ka yihiin wasiirada kale ee xukuumadda ay ka yihiin markas la eego waxaanu ka mid nahay dowladaha yar ee u suura gashay in muwaadiniintooda bal laga soo saaro dalka Suudaan laga soo saaro oo magaalada Qadaarif ayaa safaaradanadu ay xarun ka dhigatay iyo sidoo kale to Gondar safaaradeena Itoobiya iyo safaaradda Suudaan gaar ahaan diblomaasiyiinta halkaasi joogay iyo u qaybsanayaasha waxbarashada ay inoo joogay Suudaan iyo Itoobiya labadaba halka howlgal weyn ayay ka sameeyeen. Waxaa lagu guuleystay in dadkaasi dadka badan 400 oo ka mid ah dalka Soomaaliya lagu soo celiyo oo ay magaalada Muqdisho iyo Garoowe iyo Hargeysa lagu kala dejiyo. Qaarnada Itoobiya ayay soo galeen oo markay Addisaba yimaadeen kadib lug bay ku mareen dhulka qaar wajaal ayay kasoo galeen. Waxaa jirtay iyaguna tiro Soomaali ah oo soo raacay markab dowladda Sacuudiga halka ay u dirtay oo yimaaday magaalada Jidda yimaaday dad iqaamada ayay u badnaayeen dhowr qof oo iqaama lahayna waxaa loo soo diray dalka Soomaaliya oo ay yimaadeen tiro kale ayaa gashay South Sudan oo aan hadda tiradeeda dhabta aanan haynin laakiin jaaliyadda Soomaaliyeed halka joogto iyo safaaradaba ay ka shaqeeyeen inay dadkaasi kasoo baxaan Suudaan. Waxaana lagu jiray qabanqaabadii in dadkaas halkaas laga soo guray inta doonaysa inay timaado dalkeena inay timaado tiro aan nooca yimnayn waxa ay tageen Kenya tiro kalena waxa ay tageen Masar ayay tageen. Dadkaas Masar tagay waxay u badnaan dad lug ku galay dalka Masar oo dhanka gaadiidka dhulka maray ayay ahaayeen. Weli hawshii gurmadka waa ay socotaa.
Waayay su-aasha marka la isweydiinay waxa weeyaan dad badan way soo badbaadeen way kasoo baxeen Suudaan laakiin niyad jab baa ku dhacay arday fara badan qaarkood iyagoo waxbarashada ay bilow uga harsan tahay qaarkood ay dhammaysteen imtixaankii galeen laakiin shahaadadii aysan helin. Ardaydaas intee bay leegihiin oo xaaladaas ay ku dhacday?
Runtii tir ahaan inooma xadidna ardayda laakiin dee wejiga koobaad ee howlgalka horta wuxuu ahaa in dadka lasoo badbaadiyo oo ay naftooda soo badbaadaan. Dadka inay dee soo badbaadeen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waana tallaabo weyno runtii looga mahadceliyo cid kastoo kasoo qayb qaadatay oo ama safaaradaheena ah ama dowladdaba ah ama hay-adaha kale ee dowladdaba ka kaalmeeya howlahaas ah. Anagu waxa aanu furnay wasaaradda waxbarashada haddii aanu nahay xafiis loogu talagalay in ardadaasi ay lasoo xiriiraan ay u sheegaan xaaladooda si online ah ay ula soo xiriiraan xaaladooda aynu diiwaan gelino. Markaynu diiwaan gelino oo aynu ogaano ayaynu sameyn doonaa waxyaabaha munaasabka ku ah.
qaar ka mid ah ardayda Soomaalida waxay ku doodayaan in aan jaamacadaha Soomaaliya lagu dhigin maadooyinka ay qaadan jireen, sidaasi darteedna waxay dawladda Soomaaliya ka doonayaan inay xiriir la sameeyso wadamada kale ee gobolka ah ee ay Soomaalidu u qaxday, sida Masar, Sacuudiga iyo Itoobiya, si loogu ogolaado inay waxbarashadooda ka dhammaystirtaan wadamadaasi. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa su-aashaasi hor dhigay.
Horta waxaa haboon ardaydu waa inay la soo xiriiraan wasaaradda, ay la soo xiriiraan bejka wasaaradda ayaynu ku qornay ogeysiis iyo habka ay ula soo xiriiri karaan. Markii dee ardada macluumaadkooda ay keenaan, bal waanu eegaynaa hadba dee annagoo ku tashanaynaa sabarteena iyo awooddeena inta ay la-eg tahay. Dowladaha kale ee aynu la xiriireyna nafteeda waxa ay ku xiran tahay inaynu ogaano tirada ardayda ee halkaa naga tegi karta ama joogta. Bilmunaasaba, waxaan bishan dhammaadkeeda aan ka qaybgeli doonaa shirka wasiirada waxbarashada ee wadamada Islaamka ee lagu qabanayo dalka Morocco. Waana mid ka mid ah ajendayaasha aan wato ee aan doonayo inaan kala hadlo dowladahaas in ardayda Soomaaliyeed ee halkaa ka imaanayso iyo guud ahaanba waxbarashada Soomaaliyeed in kaalmo loogu geysto. Laakiin waxyaabaha aad iyo aad u muhiimsan oo aan doonayo halkaana baaq inaan uga diro waa ardayda waa inay la soo xiriiraan wasaaradda waxbarashada ee dhexe tacliinta sare, cinwaanadeeda iyo meelaha lagala soo xiriiray iyo waxaasoo dhan bejijka ay ku qoran yihiin, oo ay soo gaarsiiyaan macluumaadkooda hadba intii ay hayaan annaguna markaa ama hay-adaha Suudaan wixii shaqaynaya ama shaqayn doona, iyo dee caalamka kaleetoba waanu kala xiriirinaa. Sidoo kaleetana wixii dalkeena iyo dadkeena suuragal ka ahna inaynu la qabano ayaynu dooneynaa insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo.
Waaye bal waxaad wax yar ka hadashaa qaabka ardaydaas loo xaqiijin karo jaamacaday dhiganayeen mustawaha iyo heerka ay marayeen si ay u dhammaystirtaan waxbarashadooda, haddiiba jaamacadaha waddanku ay u fidin karaan tacliin heerkaas.
Runta horta waxyaabaha ugu adag oo aynu hadda dareemeyna inay ugu adag tahay waxaa weeye hubinta xaaladda ardayga uu ku jiray iyo heerka uu marayay markii ay dhibku ay dhacaysay, iyo inuu haysto dokumenti caddaynayo meesha uu joogo. Haddii taa la helo waa laga yaabaa kulamo ayaa noo socdo oo jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo midowda jaamacadaha Soomaaliyeed iyo hay-adaha waxbarashada ku saabsan waa maxay jidka ugu wanaagsan ee ardaydaas intii dooneysa inay waxbarashada sii wadato oo dalka soo gaartay ay fursad waxbarasho u heli karaan. Marka tan ugu daran waxaa weeye helitaanka macluumaad sax ah oo ardayga uu leeyahay. Marka taladanadu waxaa weeye bal marka koowaad ardaydu in wax allaaliyo wixii dokumenti oo ay haystaan ha noqdo semestaradii ugu dambeeyey natiijadoodii ha noqdo, iyo haddii ay haystaan nambaradii ama jaamacadaha qaar ayaa waxa ay leeyihiin website ayay leeyihiin ay ku jiraan macluumaadka ardayga. Marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha in ugu horeyso. Kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah, ma imtixaana ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa. Taasi taladeeda weli waa inoo dhiman tahay. Laakiin waxaynu doonaynaa mar kale ku celinaya walaal Haaruun dhageystayaasha iyo ardayda ku fahmaan inayna kaalmeeyaan oo inagu kaalmeeyaan macluumaad saxa iyo dokumentiga saxda ee haystaan inay noo soo gudbiyaan.
Halkay kusoo diri karaan?
Waxay kusoo dirayaan website deelada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Marka ogeysiis baa ku yaala halkaas website-ka, marka kaas bay kusoo dirayaan oo ay kala soo xiriiraan iyo baraha bulshada goobaha ay ku leedahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu sheegay in dagaalka Suudaan uu culays weyn ku yahay horumarkii waxbarashada Soomaaliya.
Ma aha keliya maanta lasoo kala farxaday, laga bilaabo 4 sano ee lasoo dhaafay way sii yaraanaysay ardayda Suudaan ee naga tagta. Runtii taasna culays aad iyo aad u weyn ayay nagu haysay. Sanadkii lasoo dhaafay aakhirkiisii kulan baynu wada yaalnay wasiirka waxbarashada ee dadka dalka Suudaan iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadda Afriiqiya la yiraahdo jaamacadda ee aad ardayda ugu badan ee ajnabiga ah ama afrikaanka ama soomaalida qaadan jirtay oo waxbari jirtay. Marka rajo weyn oo waxaan qabnayaa in sanadkan soo socdo, sanadka bilaabanaya bisha September haddii Ilaahay yiraahdo, ilaa arday dhowr boqol ah aynu u dirno dalka Suudaan. Laakiin dee hadda timirtii horaaba dab loo waayey. Marka Suudaan waxa ay kamid tahay yani dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay tirada ugu badan ee ardayda ee soomaalida ee dalka Soomaaliya meel ka baxsan wax ka baranaya weliba heer jaamacadeed oo heerarkeeda kala duwan, heerka labaad iyo heerka saddexaada, culuumta heerarkeeda kala duwan ama laga bilaabo luqadda carabiga iyo barashada diinta iyo waxbarashada iyo ilaa iyo sayniska iyo dhakhtarnimada iyo handasada iyo laga baran jiray oo dalka Suudaan. Waxaa loola macaamaloon jiray ardayga Soomaaliyeed inuu lamid yahay ardayga Suudaaniga inuu lamid yahay. Mararka qaarna aad bay maamuus gaara u lahaayeen privilegian ay u ahaayeen iyadoo madaxii Suudaan halkaa joogtay, gaar ahaan madaxii waxbarashada ay dareemayeen in ardayda Soomaaliyeed ay yihiin arday waxbarashada iyo ku wanaagsan oo berihii la geliya wax kasoo bixi karo. Maantana ay aad iyo aad uga dhex muuqdaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogto. Waxaa xusid mudan in ardayda Soomaaliyeed ay ka tagi jireen dhammaan gobolada kala duwan ee dalka ay ka tagi jireen oo aanay ku ekeyn hal magaalo iyo hal gobol kaliya aanay ku ekeyn.
Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bartamihii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen in boqolaal qof ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, halka tobanaan kun oo kalena ay ka qaxeen. Waxaa jirta cabsi ah in dagaalka Suudaan ee u dhexeeya labada dhinac ee militariga rigliga ah ee waddankaasi iyo ciidamada loo yaqaano damcu sareec ama gurmadka degdega ah inuu waddankaasi gebi dheer ka ridi doono. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen ifafaalayaal inay dhinacyadu doonayaan wadahadal in lagu dhameeyo khilaafka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida laanta af Soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maamulka aqalka cad ee Maraykanka iyo xubnaha Kongreeska ayaa isku marila in la kordhiyo iyo in kala heerka deyn qaadashada ee Maraykanka haddii labada dhinac ay heshiin waayaan dhammaadka bishan. Waxaa dhacaysa in Maraykanku ka dib dhaco bixinta lacagihii amaahda ahaa ee lagu lahaa iyo dulsaarkii fuulayey. Waxaa sidoo kale ay taasi keeni kartaa inuu khalkhal ku yimaado nidaamka maaliyadda ee dunida. Haddaba intaynan faahfaahinta arrimahan u gelin, balaynu horta eegno goortii uu Maraykanku soo bilaabay deen qaadashada. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee Maraykanka.
Deynta wuxuu bilaabay markii uu waddankan Maraykanku kacaanku ka dhashayba, maamuladii markaa ka jirayba horey u bilaabay. Marka ma ahayn wax waqtigaas aad hadda u tiro badan oo sida wixii ay qaadanayeen wax yar bay ahaayeen. Kadib xooggeedu wuxuu dhacay dagaalkii koowaad oo ay Maraykanku ku finance gareynayeen ama ku maaragtay ku maalgelinayeen dagaalkaas buu xooggiisu bilowday. Wixii ka dambeeyeyna aad iyo aad bay u kordhaysay oo madaxweyne kasta iyo maamul kastoo yimaada wuxuu ku daray.
Waan gartay. Marka laleeyahay Maraykanka deyn qaatay, yuu ka qaataa, siduu u qaataa?
Inta badan xooggeeda Maraykanku wuxuu ka qaataa deynta dadka Maraykanka ahu ka qaataa, iyo masalan waxyaabaha pensionka loo yaqaan ama maaragtay social security-ga oo dadka ay lacagta u taal oo
lacagaha dadka howlgabka
iyo lacagahooda iyo waxaas oo xooggeeda uu ka qaato uguba tiro badanba boqolkiiba hadda lagu qiyaaso wax boqolkiiba soddon iyo meelahaas ka badan. Inta kale waxay ka timaadaa dalalka kale oo uu xiriirka la leeyahay sida Shiinaha oo midda inta ugu xooga badan leh, Japan oo isaguna wax tiro badan ku leh, Ingiriiska oo isaguna deyntiisu ay badan tahay, Brazil iyo dalal lamid a. Marka waa wax isugu jira wax dadka Maraykanka ah laga qaatay iyo hay-adaha Maraykanka ah oo dowliga ah iyo xataa dowladaha hoose oo Maraykanka, isteediyada xataa deynta waxbay ku leeyihiin, iyo middaas dibadda ah oo uu ka qaato dalalkaas uu xulafada leeyahay.
Waan gartay. Maraykanka waxaa la idhahdaa qofal baa ogyahay inuu yahay dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida, waa ka koowaad number one. Muxuu dhaqaalo sidaasihi ugu baahdaa inuu deyn soo qaato?
Inta badan waxaa keenta waxaan isla ekayn dakhliga soo gala Mareykanka iyo kharashkiisa. Kharashka aada u badan, marka waxaa dhacda inuu ka duwaayo miisaaniyaddiisii inuu ka duwaayo, sidaa darteed buu ugu baahdaa inuu deynta qaato.
Waan gartay. Waxaan maqalnaa in Mareykanku uu dhaqaalo siiyo dalal xitaa marmar aan madaxa kusoo dhacaynin. Ood maqlayso dowladda Mareykanko leh waddankaasi hadduu sidaa isaa samayn waayo oo maamul wanaagu samayn waayo, taageerada aanu siino ayaanu ka goosanaynaa. Dal sidaa u dhaqaalo weyn siduu ugu baahanaya deyn, waxaan ka wadaa haddii uu yareeyo taageerada uu siinayo dalal kale caalamka oo wixiisa isleekeysiiyo, maxay u dhici weyday taasi?
Runtii su-aal fiican weeye. Waddamada kale waxa uu siiyo dhan oo laguu sheegayo lagu leeyahay Mareykan baa deeq bixiya, ama Afrika dhee, ama Asia dhee, ama dalal kale oo maaragtay soo koraya. Waxaasoo dhammi miisaaniyadda sanadka dalka Mareykanka 1% ma dhamma, 1% ma dhamma. Waana wax miisaaniyaddiisu waxaa lagu cabiraa billions, laguma cabiro trillions baa lagu cabiraa. Marka runta marka loo hadlo deeqda Mareykanku bixiyo oo uu siinayo dalalka soo koraya iyo dalalka uu caawinayo iyo waxoo dhan marki loo fiirso waa wax sandareerta ah wey. Marka loo fiirso dakhligiisa iyo dhaqaalihiisu intuu trillion uu la-eg yahay sanadkii, marka deynta uu qaadanayo wuxuu ku kabaa oo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku ciidamadiisa iyo dagaalada caalamka oo uu galo iyo waxyaabahaas waaweyn baa deyntu aadaa, iyo miisaaniyadda guud maahane marna maaragtay ma aado, shaqana kuma laha deeqdan iyo waxaan yaryarkaha uu u tuuro dalalka soo koriya iyo meelaha uu markaas caawimada ka samaynayo.
Waan gartay. Hadda madaxweyne Biden iyo kongreska oo de maaragtay aqalka hoose ama aqalka wakiilada dhaahdo oo hoggaankiisa hayaan jamhuuriga ayaa aada soo haya, bal dadka dhageysanaya dadu sharaxdo waa maxay doodoodu?
Doodu waxay ugu weyn tahay oo la isku hayaa xisbiga markaas mucaaradka ah, waana markastaba xisbiga hadda jamhuuriga mucaarad ah maadaama ay dimuqraadigii ay fadhiyaan aqalka cad, waxay yidhaahdaan waa inaad dhintaa kharashka waddankani uu gelayo. Haddaadan kharashkaa dhimin annaguna ku siin mayno inaan kuu ogolaano inaad deynta aad qaadanayso kordhiso. Madaxweynuhu awood uma laha isagu deyntu raba inuu qaato. Waxaa approve gareeyo ogolaansho laga helaa kongreska laga helaa. Kongreska marka wuxuu ku dhagan yahay oo leeyahay waa inaad kharashka aad gelayso aad dhintaa si aan kuugu ogolaano inaad deyn qaadan kartid horle. Halkaas weeye arrinta la isku haya.
Muxuu marka madaxweynuhu u diidan yahay taa?
Madaxweynuhu wuxuu u diidan yahay haddii aanu deyn qaadan waxyaabo badan baa ka cakirmaya oo dowladdu waxay noqonaysaa waxay gelaysaa wax la yidhahdo default. Waa nin deyn lagu lahaayo deyntii bixin waayey. Markaas macnaheedu waxa weeye shaqaalihii mushahaar lama siin karo, dowladdu ma shaqayn karto oo hawlihii weynaa oo u yaallay ma qaban karto, miisaaniyaddeedii ma dhammaystirnaanayso oo wax badan baa ka maqnaanaya, mushahaaraadkii la siinayay dadka howlgabka iyo dadkaas oo shaqaalihii hore ahaayo ayagu ku tiirsan jeega dowladda uga yimaada lama siinayo. Waxaana hadhow tali dhici karaysa inuu waddanku galo wax la yidhahdo recession ama dhaqaale xun oo dhaqaale xumo weyn ay soo food saarto. Marka sidaas weeye madaxweynuhu midda uu ugu qasban yahay inuu kongreska ka helo approval ama ogolaansho inuu deyn hor la qaadan karo si uu u kharashka waddanka uu bixiyo.
Waan gartay. Waxaa la dhahday heshiis gaari waayaan ilaa bilowga bisha juun ee soo socota. Mareykanku wuxuu ku guuldaraysanayaa inuu bixiyo lacagihii laga doonayey ee uu soo amaahday iyo dulsaarkii fuulayey ama waxa interestka loo yaqaano. Taasi intay lagba dhaawici kartaa sumcadda Mareykanka ee ah inuu wax soo amaahan karo ama waxa loo yaqaano his credit, intee bay dhaawici karaysaa taasi?
Wax weyn aad iyo aad. Waxaa laga yaabaa xataa inay dhaawac weyn u geysato reytingkiisa. Waddanku waa sida dadka oo kale, ma haddaad deyn qaadan jirtay oo aadan deyntii bixin sumcaddaadu waa dhacaysaa, sumcaddiisa dhacaysa. Waddankan hadda wuxuu ku jiraa waddamada adduunka oo dhan qof waliba inuu maal gashado rabo oo hantidoodu taal oo dhaqaalahoodu yaal oo dowladaha waaweyn oo xataa sovereign fundiska waxa la yidhaahda leh oo hadda Sacuudiga iyo Carabaha iyo dalalka waaweyn oo tijaarta ah oo dhan hantidooda waxay ku jirtaa Wall Street-ka iyo maaragtay suuqa Mareykanka ku jirtaa. Marka waxaa dhacaysa inay dad badan ay ka qaadaan maaragtay shock inay ka qaadaan inay dalka Mareykanka maal gashadaan. Waxaa kale oo u sii dheer in sumcadda dhacaysa waxa u sii dheer inayba dowladdu xataa xiranto oo mushaharaadka iyo waxa la bixin waayo kadibna dhaqaalihiisa weyn oo dalka ay la degto. Marka wax weyn baa uga dhacaya. Marka wuu ku khasban yahay madaxweynuhu inuu si u yeelaba inuu marsiiyo Kongareesku inuu u ogolaado inuu deynta qaato si uu tan kalena u bixiyo.
Waan gartay waxaa jira wadamo u malabsanaya in dollarka oo ah dabcan lacagta kaydka adduunka inay ka guuraan oo lacago kale wadamada waxaa hormood ka shiinaha iyo Ruushka iyo Brazil iyo India iyo haddiiba ay dhacdo in Kongareeska iyo aqalka cad ay ku guuldaraystaan inay kor u qaadaan heerkii deynta wixii haddaan ka sheekeynana xumaayana amareyn ku dhacaan intee leg bay dollarka dhaawici karaysa?
Waa arrin kale weeye. Dollarka waa ka duwan tahay. Dollarku waxaa la yidhaahdaa reserve currency baa la yidhaahda lacagta waxaa weeye adduunka wax lagu kala geysto. Marka taas waxaa laga yaabaa waqtiga dhow inaanay khusayn sababtoo ah dollarku wuxuu ku xiran yahay waxyaabo badan oo sida oilka iyo shidaalkada adduunka iyo waxyaabo badan oo ganacsiga adduunka oo dhan metrix ama cabir fiican buu u yahay. Marka taas waa ka duwan tahay arrinta deynta ah. Arrinta deynta ahi salkeedu waxaa weeye recession wax la yidhahdo dalka inuu dhaqaale xun uu ku dhaco iyo inay sumcadda guud ay dhacdo oo isaga la maalgelinayo iyo kharashaadka la bixinayo oo dalku inuu miisaaniyaddiisii uu ku aadi waayo inuu mushaaraadkii iyo waxyaabihii waaweynaa oo sanadlaha ahaa inuu bixin waayo. Laakiin dollarka waqtiga dhow wax badan u geysan mayso.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay in la kordhiyo iyo in kala heerka deyn qaadashada ee Mareykanka. Taymi barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha iyaga Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tahriibka dhallinyaro fara badan oo Soomaaliya naftooda ku biimaynayaan mas-uuliyadda iyaga miyaale mase waalidiintooda iyagu ku dhiirigelinayo guryaha u garay oo garab taagan ayaa eedda la saaraya. Waa su-aasha ay ku saabsan tahay mawduuca dooda gaaban. waxay kala qaybgalaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow, labada waa joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deer burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay u soo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib u sii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, dalay tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhalinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. maanta wadankeena ay noo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhalinyaro tahay. marka dhalinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taabaanan waa aaminsanahay. markaas taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Cali Sow, dhalinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guduudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay la-yihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay Yurub aadaan oo Ameerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka Soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan Yurub waxay u aadayaan.
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cus jiraan. maanta meesha aanad haddaad banaankaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiinano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay dalka aada u hayaamaysaan dad baasdaa ka dhigtay innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen maanta innagaa wax u baran. aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meesha doonto joog aqoonta taala waxaad ku baran kartaa qaab online Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan ba maanta yaala deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta mawdoodan karna midarka ka jirta taasna inaga ma ka saari karna cid inoo maqan ma jirto hadaan inagu yaacno wadankaasi wadan inoo ma noqonayo
waatay calaaso guriyihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo wali dadkii ay dibadda arruurtii u sii dirayaan ma waanay dhibaatadaasi ku muuqanaytay dalkooda ay ku kalsoonaan lahaayeen
maya aniga dhibaatada ima muuqato aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto maxaa yeelay kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee Yurub iyo Ameerika uga daba tagay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaayo oo intay sawirro beebeena iyo waxan jirin u dhigan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday wadankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegaya ayaga ayaanan nolol haynin waxba dadka yaan la dhin Soomaaliya uu naade hala yiraahdo Soomaalida meel kasta ay degan tahay waxayna ku qabsada
ee waxa Cali wax arkaysaa in dad fara badan ay dibadda ka soo laabanayaan oo baasaboorka haystaan oo ay shaqo haystaan markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo insurance samaynaya mise ay ku jiraan dhalinyaradu inay waxa raadinayaan malaga yaab Cali
horta wixii la raadinayo waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan in yaro kamid mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska lihi noloshu waa isku sargoanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4,000 doolar 5,000 doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystahay noloshooda waa isku sargoanta sabab dheh inta gaariga insurance kaga baxaysa inta guri kaga baxsa marka la isku celceliyo waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socda un horta ugu badnaan waan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waa inuu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan wadanka gudihiisa ka sameeyey
waa tacaalaysa ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laylayaa waa la dilayaa xabsiyay ku jiraan waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
way dhiirigelinta kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshii oo dhan ma cariiri ku noqoto waxoodi dad ajaanib ah oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan keenyadan ba yimaadiin inay meel walba geli karaan ay ka shaqeysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii la midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim maxaa xal waragta
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaadhayeen tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale u soo qaadan karna aan joogno iyo in ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa $2 xamar ku heshaa maargeysa ku heshaa majigjiga ku heshaa majibuut ku hesho ama aad gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad $100,000 ku hesho sababtoo ah meeshaa doontaad seexan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Maxamuud Calaso oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnay intay aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maasiin yaasiin sawir dheer oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Mahad Cali Xidir
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubanta ciyaaraha aynu ku bilownay caawa waxaa jira kulan xiiso badan oo ka mid ah tartanka horyaalnimada qaarada Yurub ee UEFA Champions League kooxaha Real Madrid iyo Man City ayaa dhex yaala mid ka mid ah kulanka ugu adag lugta koobaad ee semifinalka ama afar dhamaadka tartanka horyaalnimada qaarada Yurub City oo sanadkan doonaysa inay kor u qaado koobka dhagaha weyn ee Champions League ayaa caawa booqanaysa garoonka badi lagu bahdilo kooxaha reer Yurub ee Bernabeu ee magaalada Madrid ee dalka Spain hadaba dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa mikrofoonka VOA la dhaxdaaday si ay u saadaaliyaan kulanka u dhaxeeya kooxaha Real Madrid iyo Manchester City.
Akamici iyo Cabdi Cabas Aadan City oo Fahal City ah ciyaarta Real Madrid iyo City iska cadaareen City aad badinayso. Waxaa waa awood oo cad City oo iska muuqataa waxaa waa ciyaartoy oo waxa joog oo form fiican soo haysto. Real Premier League arday xoogii ku heystaan. Wixii nasiib Real laakiin awood ay la City ku heysto.
Magay ku Cabdi Cabdi Maxamed Macan ciyaarta Champions League Real iyo Man City kulankaas oo ku dhici doona Bernabeu waxa uu rajaynayaa kulankaas Real Madrid inay badinayso ay ku badinayso 3-1. Hala hala dewasay ibrun ad ay watan igun dugan ga sheegoyin aniga finish jury Karim Benzema ugu filan
ne horta bagay Cabdi Cabdi Xasan Maxamed waaye ciyaarta Real Madrid iyo u dhaxaysa Man City horta ciyaar adag waaye aan ciyaar la wada sugaayo dhaha lagu wada hayana waaye aniga aragtida fikirkeeda aragtideedu wax ku saabsan ciyaarta hadii aan ka dhiibto horta Man City aad iyo aad ay awood badan tahay laakiin Real Madrid markii Champions League la joogo qaab ahaan niman fudud ma ahan si fududna inay ku baxdaan aad iyo aad ay u adag tahay marka ciyaartaas aniga waxa isleeyahay Real Madrid iyo Manchester City u dhaxayso lugta koobaad inay ku soo dhamaan karto bareejo hal iyo hal ah
magaceeba oo kor Umar Maxamed macnaha marka laga hadlo Champions League Real Madrid awooddooda ugu badan iyada iskala Man City wixii nasiib iyada iskala magarabkin Real Madrid aad badinayso iyadana soo bixi doonto iyadana koob iskala jaambeyna
Real Madrid waa kooxda ugu badan ee ku guuleysatay tartankan halka kooxda kubada City aasan guligeed ku guuleysan koobka Champions League ciyaartan ayaa soo dhici doonta ama la daawan doona 10 habeenimo ama 4 saac goor shaqtada geeska Afrika waxaana kulankan seeriga ama filimbiga heen doona Arthur Diaz oo dhashay dalka Portugal xubinta ciyaaraha waa inaga inta tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo habeen wanaagsan
qadadii wagaag dhigaystayaal maada aad muhiimsan yahay gabagabadii dadayn maraynaa haatan aynu jilicno dhinaci kalma haysa
marfada ma ku qaada qawi sa darura wana duna qutaqile dud wahidude hal daran halurru dawabi kusida قال كل سوسة الحيس يو دو قايس عشي اما وحيس سيدها يلا دار الهلور رو دو بيك سيدا لدينا ناكلك على كل سوسة الحيس يو دو قايس عشي اما وحيس سيدا
Kiyan kudortay Kiyan kumuday Adun dir nahaynin Wa taadidili Kiyan kudortay Kiyan kumuday Adun dir nahaynin Wa taadidili durki marku guray laftinti lasan saday dabayluhu ku gade ibnu hadda tiri udul gadan mai ay gudalini miri durki marku guray laftinti lasan saday dabayluhu ku gade ibnu hadda tiri udul gadan mai ay gudalini miri
heestaasi codkooda sida wada jirka ay nagu soo gaarsiinayeen Faadumo Cabdulaahi Kaayan Maandeed iyo Weli Axmed Cali Igaalayaan idaacaddii ugu dambeysatan iyo kulanti dambe oo hardalaya saayo nabadgelyo.